«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. У беларускай традыцыі навагоднія зычэнні лепш за ўсё абдумваць з дапамогай псіхалінгвістыкі. Яшчэ 3-4 пакаленні назад нашыя продкі ўвогуле не ведалі, што такое віншаваць адзін аднога з Новым годам. А калі ў фальклорных запісах і сустракаецца нешта падобнае, дык абавязкова са словам «паздраўляю», а не «віншую», што сведчыць пра расейскае паходжанне нованабытай традыцыі. З іншага боку, нашыя крамніцы дагэтуль пішуць на цэтліках назву цукерак «віншую» з мяккім знакам «віншую», тым самым паказваючы не столькі на ўласную непісьменнасць, колькі на штучнасць беларускага наватвора. Колішнія беларусы віталі адзін аднога з нараджэннем дзіцяці ці з хрэсьбінамі, зычылі поспеху на казбежні веці, скажам, у рыбалоўстве. І зычэнні іхныя звычайна творчыя і фантазійныя складаюць сёння скарбніцу нацыянальнага фальклору. Бязвінныя вязні гулагу зусім не абстрактна зычылі адзін адному дажыць і выйсці на волю, а салдаты другой сусветнай перамогі і сканчэння вайны. Але ўсё тое ў мінулым. На змену канкрэтыцы і выдумцы прыйшло сурагатнае віншаванне з новым шчасцем і каб усё было хорошо.
Хотелось, как в новом году все люди были здоровыми и счастливыми.
Наверное, самое капиталистическое желание – это денег побольше.
Чтобы все было всем хорошо. Вот, самое главное, чтобы все были довольны жизнью. Потому что сейчас очень жизнь сложная и очень не все довольны. Не все могут сказать, что они довольны жизнью. Я хочу, чтобы все были довольны.
Я бы пожидал такого, чего нема на уголь у всех людей. Это звыклые такие пытания, как кахание и человеческое счастье всем людям.
Как всем было доброго в наступном годе.
Ну, здоровья все хотят, конечно. И желаю всем успеха.
А есть такая прикмета, что никому нельга казать свои ожидания, тогда они не сбудутся. Я лечу, что головное здоровье, абы было здоровье, а остатнее приложится.
Самое главное – здоровье, счастье, слишком побольше, чтобы погода испортилась вообще. Ну, все самое наилучшее, конечно, всему белорусскому народу.
Как все было добро.
Дай Бог, чтобы всем людям было хорошо, и в Новый год, и после него.
Не знаю, радости, улыбок побольше, что как-то идешь по улице, обычно такие все серьезные, улыбающихся людей мало. Вот хочется, чтобы в Новом году их побольше было.
Счастья, здоровья.
Желаю всем людям, как все было у них добро, как все было добро у их семьи. Как бы их было здоровье, было счастье, это самое главное.
Пытанне на Менскай вуліцы, якое зрабіў Альгерт Невяроўскі, паказала, што беларусы пераважна загадваюць адно і тое ж. Але ці сведчыць гэта пра тое, што, кажучы гэтак, яны насамрэч нешта маюць на ўвазе? Ці прасочваецца ў згаданых зычэннях людзей будучыня іхнай краіны ці нейкае сукупнае жаданне нацыі? Скажам, сёння людзі адчуваюць, што ім бракуе культуры або грошай, або нават агульнай мэты. І тады яны кажуць, я загадаў шмат грошай, ці я загадаў, каб у нас нарэшце з'явілася агульная мэта. Жаданне, каб усё было добра, выглядае хутчэй на ухіленне ад адказу. Яно можа быць абсалютна шчырым, больш за тое няма сумневу ў шчырасці, але гэта якраз тая дапушчальная шчырасць, да якой нас і нашых бацькоў прывучваў савецкі таталітарызм. Сказаць шмат і пры тым, крый Божа, не сказаць нічога лішняга. Нарэшце, гэта адаптаваная да сучаснасці формула «каб не было вайны». Толькі ж вайной быццам і не пахне, таму і казаць пра яе чалавеку, асабліва маладому, неяк не выпадае. Вось ён і перафразуе «абы ўсё добра было». Вы слухаеце Радыё Свабода. У навагоднія дні мы бясконца чуем пажаданні шчасця і каб усё было добра. За гэтымі абстрактнымі словамі можа хавацца шчырая прыхільнасць, а можа дзяжурная фраза. У перадачы «Вострая брама» рэальны змест звыклых навагодніх зычэнняў. Банальнасць, кажуць, гэта стомленая праўда. Стомленая, значыць, непрацоўная, тая, што сёння ўжо нічога не хоча, апроч спачынку. Калі ж банальнасць гучыць з экранаў тэлевізару, там, дзе ўжо паводле вызначэння журналісцкай прафесіі банальнасць недапушчальная, тады гэта не стомленая, а мёртвая праўда. А мёртвая праўда – гэта ўжо не банальнасць, а пошласць. Сёлета, як ніколі на Новы год, усе тры беларускія тэлеканалы здзівілі гэтай самай пошласцю. Апатэозам адсутнасці выдумкі стала навагодняя перадача на галоўным канале БТ. Сюжэт шматсерыйнага шоу заключаўся ў тым, што ў тэлевізіі скралі гэты самы сюжэт. Фантазію скралі і выдумку. Дык нават у гэткай нясвежай ідэйкі не знайшлося хоць якой-небудзь інтрыгі. Скраў сюжэт «Дзед Мароз», і вось нейкія разухабістыя хлопцы-КВНшчыкі пачынаюць гэтага Дзеда Мароза шукаць. У словах, паводзінах, у міміцы нават кепская імітацыя расейскай тэлевізіі, што лішні раз нагадала пра глыбокую правінцыйнасць менскай расейшчыны. Ну, не нараджаюцца ў нас першаўзоры расейскай культуры, а калі гэта яшчэ і мас-культура, дык прадукты яе выходзяць на парадак ніжэйшыя і на парадак пашлейшыя за якую Тамбоўскую або Владзімерскую вобласць. Глядзіш такое і думаеш, а хто ты сам такі, калі табе такое прапануюць на галоўнай тэлевізіі краіны ў прайм-тайме святочнага этэру? Адказаў можа быць два. Або гэта ты недавумак, прабачце, і, значыць, родная тэлевізія цябе за такога трымае. Або гэта ў іх штосьці не ў парадку і пра цябе яны проста не думаюць. Паколькі першы адказ не меў бы ніякага працягу, дык застаецца спыніцца на другім. Сапраўды, беларускія тэлевізійшчыкі працуюць не для гледача. Інакш навошта нам глядзець пошлую імітацыю расейскай тэлевізіі, калі мы можам паглядзець і арыгінал? Што, верагодна, большасць суайчыннікаў і робіць. Што да нашых тэлевізійшчыкаў, дык і астатнія навагоднія перадачы пацвярджаюць гэтую думку. Яны сапраўды не з экрану на нас глядзяць, а нібы ў люстэрка на сябе саміх. Вось дамачка распачынае гутарку з гледачамі на канале «Лад». Яна нешта гаворыць пра тое, што ўсе мы ў гэтыя шчаслівыя навагоднія часы думаем пра сваіх блізкіх, пра тое, як павіншаваць іх з гэтым святам і чаго пажадаць, і што наша напружаная разумовая праца дае свой непараўнальны плён, бо пажадаем мы, вядома ж, поспехаў у штодзённай працы, харошага настраення і, канечне, самаглаўна, здароўя. Таму што, аказваецца, калі будзе здароўя, то і ўсё астатняе прыкладзецца. Словом, гаворыць і гаворыць яна такія вось у прынцыпе нармальныя, але як для вядучай тэлеканалу абсалютна пошлыя фразы, а ты, глядач, пачынаеш разумець, што гаворыць яна гэта люстэрку, назіраючы за сваёй прычоскай, паваротам галавы, тым, як ляжыць на ёй сукенка. Гэтая дарослая жанчына нібы ўяўляе сябе маленькай дзяўчынкай, што круціцца перад трумо, і ў сваю чаргу ўяўляе сябе дарослай жанчынай з якога-небудзь ОРТ ці НТВ. Табе, глядачу, тут месца не прадугледжана. Ты быццам падглядаеш за ёй, і таму яна гаворыць пустыя пошлыя фразы, каб хоць гэтак абараніцца ад твайго падглядання. Можна было б на ўсё яе працы паставіць кароткае вызначэнне – непрафесіяналізм. Але так працуюць усе беларускія тэле- і радыёжурналісты эпохі Лукашэнкі. Яны журналісты не насамрэч, а быццам гуляюцца. У чым прычына? У саўгасным маштабе размеркавання роляў у краіне, дзе няма месца для многіх прафесіяналаў. Навошта масціты тэлежурналіст у саўгасе? У тым, што ўся тэлевізійная аўдыторыя не бярэцца ва ўлік побач з адным гледачом, а дакладней службамі кантролю гэтага гледача. У тым, што няма свабоды. Колькі матэрыяльных сродкаў укладаецца ў тры бюджэтныя тэлеканалы, колькі праводзіцца кастынгаў і перамолваецца ўсялякага народу, а толку няма. Няма фантазіі, выдумкі журналісцкага прафесіяналізму. З іншага боку, бюджэтная тэлевізія з'яўляецца дастаткова праўдзівым люстэркам тых парадкаў, што ўсталяваліся ў краіне Беларусі. Гэтак сама, як тэлевізійныя дзівы выабражаюць з сябе тэлевізійных дзіваў, так і міністры з палітыкамі ўсяго толькі гуляюцца ў міністраў з палітыкамі, хоць бы ўжо таму, што ніякай рэальнай улады не маюць. Тут яны мала адрозніваюцца ад дзяцей, што выстаўляюцца адзін перад адным, хто генералам, хто лекарам. Цэлыя галіны народнай гаспадаркі і нават цэлыя сферы грамадскага жыцця толькі ўяўляюць сябе сапраўднымі галінамі ды сферамі. Скажам, беларусы гуляюцца ў грамадзянскую авіяцыю. Пачынаецца рэгістрацыя на авіярэйс «Віцебск-Менск». Гучыць у пустым аэрапорце голас дыспетчаркі. Раз на тыдзень нязменныя тры пасажыры шыхтуюцца перад стойкай білецёркі. Заканчваецца рэгістрацыя на авіярэйс «Віцебск-Менск», абвяшчае дыспетчарка, і тры пасажыры праходзяць на пасадку. У выніку і дасягненні краіны выглядаюць пацешна або патужна, бо яны дасягненні для нас самых. Скажам, наша самая вялікая навагодняя елка ў Еўропе, самая вялікая не ў рэальнай Еўропе, а ў беларускіх сродках масавай інфармацыі, якія паведамляюць, што самая вялікая тая елка, на думку супрацоўнікаў запаведніка, дзе яна расце, і што самая галоўная яе асаблівасць у тым, што яна жывая. Але чаму яна навагодняя? З сапраўдным рэкордам беларусаў колькі гадоў таму абышлі літоўцы, якія выявілі фантазію і ўпрыгожылі віленскую тэлевежу, што і дазволіла ім засвяціць свой рэкорд у еўрапейскіх турыстычных праспектах. Мабыць, не хутка яшчэ гэты рэкорд хто-небудзь пераплюне. Гульня беларусаў у беларусаў набывае сапраўдны сэнс хіба што ў спорце і ў літаратуры, тых галінах, якія самі па сабе ёсць гульнёю. Хоць у літаратуры бадай у меншай ступені, бо і тут можна толькі выабражаць сябе сур'ёзным пісьменнікам, асабліва калі твае кнігі выходзяць за дзяржаўныя грошы. А вось у спорце падмануць сябе нашмат больш складана, бо калі чаго рэальна не можаш, дык круціся ці не круціся перад тым люстэркам, а выніку не будзе. Цікава, чаго жадаюць адзін адному сапраўдныя беларускія спартоўцы? Алімпійскіх медалёў ці, можа быць, купленымі ў тыя краіны, дзе ніхто адзін адному не зычыць, каб усё было хорошо. Вы слухаеце Радыё Свабода. У навагоднія дні мы бясконца чуем пажаданні шчасця і каб усё было добра. За гэтымі абстрактнымі словамі можа хавацца шчырая прыхільнасць, а можа дзяжурная фраза у перадачы «Вострая брама» рэальны змест звыклых навагодніх зычэнняў. Яшчэ адно сённяшняе пытанне мая калега Таццяна Поклад зрабіла сярод вучняў беларускага гуманітарнага ліцэю. Новы год ліцэісты сустракалі ў Вільні і, натуральна, таксама загадвалі свае жаданні.
У мяне на Новий год, наприклад, ожидання було зустріти світле і чисте кохання.
А мені було просто ожидання зустріти його разом, вельми весело, ну ми його так і зустріли. А ще хотілося вельми сходити на вулицю і поваляти свою снезі, так само збувалося гэта ожидання.
Напевно, гэта було ожидання, каб гэты год була така своєособлівая супротилеглась тому году, який минув, тому що гэта був вельми складаний год.
Я загадала, каб наступний Новий год я сустріла так же весело і добре, як гэты.
Тому що ми всі разом, і ми ось зараз думаємо, як ми там будемо один без одного. Тут ми можемо сходити до один одного, порозмовляти, попити гарбатки. А там усе. Знову почнеться гэта небачення тиднями.
Я лішу, що я щасливий чоловік. Єдине, що я загадав, це каб наш ліцей, з ним все було добре, каб він знов став, так сказати, легальним.
А ми вирішили ніяк виділитися з усіх. Ось, і перший ж день, як приїхали, одразу стали. Нічого не розпакували, нічого не зробили такого. Одразу сели і стали писати, що тут живуть Юля і Маша. Ну, просто такі кришку безбашені дівчинки. Так до нас усі і заходять. У нас завжди повний народу покой. Ось питайте у Юлі, вона відкаже вам.
Коли приїхали, одразу почали робити тут перестановку, прибрали цю табличку таку невелику, одразу прийшли до нас гості. Потім ніяк прижилися, і я зараз ввогалі не веду, як я у Мінську буду без свого покою, тому що вельми мені подобається. Тут ніяка така аура своєособлівая. Завжди ми вечором виключаємо світло і свічки запалюємо. Атмосфера вельми цікава, добра.
Ой, а можна гэта Юля прочитає, тому що гэта я написала, і я думаю, що яна гэта повинна прочитати.
Гэта ніяк я у 2 години ночі, я вирішила повіншувати свою любиму групу з калядами, з Новим годом. Сьогодні день як день, і знову нема чим заняться, але після, коли у наших очах заквітніє надія, коли ми потіху почнемо з'їжджати з глузду і танчити амаль що сонце, а небо подарить нам його, того самого, що навучить нас кохати, усе буде лепш. Я завжди казала, що в нашому житті намного більше щастя, ніж ми думаємо. Просто треба навчитися його бачити. Я вас люблю.
Білоруський наш ліцей, ми тебе славляємо.
Просто було так добре на Новий год, що і ожиданів ніяких не було. Просто ми разом, було так класно на самій справі. Хотілося б, щоб ми завжди були разом. Напевно, це таке ожидання.
Коли ожидання, то дуже таке альтруїстське для всіх. Ну, хоча б ліцей, людям людей. Сапраўдных.
Ну, конечно, такое ожидание, каб усе мы были здоровы, каб заўсёды были разом, и каб заўсёды вось так вот сустракали разом Новый год, каб заўсёды сабравалі.
И каб ліцеі наш адчынілі, ну, то, что на улице Кірава.
У мене просто є шмат ожиданняў. Ну, большасць вядома з ліцеем звязана, бо, ну, якби мы тут ліцеем знаходзімся разом, і, ну, просто марла може вот таким-небудь таким утульным свете, там, вот, ну, такое. І была вельмі рада, ну, выніку, калі Новый год сустрэла. Трымалася вельмі так цікава, утульна, па-сімейнаму, тёпла, добра. Я вельмі так вот сумавала, тому што няма снегу, і вельмі зрадавалася, калі вот за дзень до Нового года ён прыйшоў.
Адзін ажаданне, каб усім здавалася, што ўсё будзе добра. Усё добра – это калі добры настрой. Гэта калі просто пачынаеш успрымаць тое, што вакол цябе, з боку таго, што это ўсё лепшае.
Ввогуле думалася аб тым, што тут мы нават больш згуртаваны, чым у Мінску зараз, і адчувалася нейкая єднасць. Ну і таксама справды вельмі утульна тут было, і думалася пра тое, каб Вільня зноў стала якби нашым домам. Быць з тымі, з кім мне добра.
Фотоапараты Рыжага Спаніеля. Нічога Дед Мороз не прынёс.
Афіцыйна прасіла Деда Мороза Рыжага Спаніеля, амерыканскага. Не прынёс ні Спаніеля, ні фотоапарат не прынёс, шоколадок не прынёс.
Я просто у мінулым годзе пабыла Дедом Морозом, поэтому я знаю, как это делается. Я отказывала на лісты таких, як Таня. Выбачай, дорогі дружа, але фотоапарат не з'яшчаецца ў каперту.
Ну, калі казаць ўжо так па правдзе, то я загадала хутчэй вернуцца дадому і ўбачыць сваіх родных, тому што я вельмі сумую. Ввогуле ва ўсіх ліцэістаў самае большае жаданне гэта, каб нам вернулі наш ліцэй, каб мы зноў разам займаліся, зноў у гэтым жа будынку, які ў нас адабралі. І мы тут вось паміж сабой дзелімся, то есть у асноўным так. Ці пад Новы год, ці пад каляды. У нас нейкія сны такі ў большасці ўзнікаюць там вось пра наш ліцэй, вось тое, што зараз мы разам. І ось гэта ўспаміны недзе так даже ў снах узнікаюць. Нават у настаўнікаў мы пыталіся, ім таксама сняцца, што мы ў ліцэі зноў, там, мы зноў там разам, усе ліцэісты.
Vivat Academia, vivat Professores, vivat Academia, vivat Professores, vivat Membrum Quolibet, vivat Membra Quolibet, semper sint in flore, semper sint in flore.
У словах ліцэістаў ёсць прынцыповае адрозненне ад усяго, пра што мы гаварылі сёння. Яны і настаўнікі, і вучні якраз не гуляюцца, не круцяцца перад люстэркам, уяўляючы сябе перадавой нацыянальнай школай. Яны такімі ёсць. Але агульная сістэма імітацыі, тэлевізійшчыкаў, што глядзяцца ў люстэрка, самых вялікіх у Еўропе елак і беларусаў, якія насамрэч расейцы са знакам якасці, гэтая сістэма ўсеагульнай гульні ў саміх сябе выштурхоўвае тых, хто ў сябе не гуляецца, а сабою ёсць. Таму ліцэй апынаецца па-за сваім будынкам, на нелегальных правах і навучальную сесію праводзіць за межамі Беларусі. Хоць якраз гэты тып чалавечых дачыненняў, які склаўся ў ліцэі, нармальны. Няма сумневу, што ён быў бы цалкам зразумелы для нашых продкаў, як зразумелы і прыймальны ў тых сучасных грамадствах, якія мы называем развітымі і перадавымі. І якраз гэты тып дачыненняў можа стаць арыенцірам для беларускага грамадства, якое рана ці позна выберацца з той гульні, у якую гуляе 10-ты год, замест таго, каб развівацца і прагрэсаваць. На жаль, новая дзяржаўная ідэалогія ніяк не спрычыняецца да народнай творчасці. Інакш беларусам варта было б пажадаць сабе хутчэй стаць паўнавартаснай нацыяй, адметнай ад іншых і тым для іншых цікавай. Можна сказаць і так, выйсці з палону расейскага правінцыйнага мыслення, што мяжуе з пошласцю, перастаць гуляцца ў саміх сябе, а самімі сабою стаць. Каб міністры былі міністрамі, бізнэсоўцы бізнэсоўцамі, а журналісты БТ журналістамі БТ. Вядома, для гэтага мала аднаго пажадання, патрэбнае яшчэ і дзеянне. А найперш крыху сораму за ўласны непрафесіяналізм, за тое, што ты дарослы, нібы тая дзяўчынка, круцішся перад трумо, выабражаючы з сябе немаведама каго. Крыху сораму за тое, што ты дазваляеш сабою маніпуляваць, што нехта гуляецца табою як лялькай. Крыху сораму за прамоўленую камусьці ў твар банальнасць або пошласць.